Salam. Tələbələr bu ildə kirayə ev axtarışındadırlar. İllərdir verilən vədlər, hətta masa üzərində qalan tələbə şəhərçiyi layihələri reallaşmaq bilmir ki, bilmir. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Suriyadan qaçıb Dağlıq Qarabağda məskunlaşan ermənilər. Video reportaj. Ekspertin şərhi referenduma 2 həftə qalıb cəmiyyət nəyin dəyişdirildiyini bilmir. ABŞ nüvə sınağı keçirən Şimali Koreyaya sərt xəbərdarlıq etdi. Tələbə adını qazanan bunun sevincini yaşamaqdan doymamış problemlə üz-üzə qalır, xüsusən də oxuyacağı şəhərdə qalacağı yer yoxdursa. Ali məktəblərin yataqxanalarında məskunlaşan məcburi köçkünlərin hələ 2010-cu ildən mərhələli şəkildə köçürülməsinə başlanılsa da, bu proses hələ də yekunlaşmayıb. Boşalan korpusların əksəriyyəti isə yaşamaq üçün yararsız haldadır. Ağayar Məlikov Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsidir. Deyir ki, hələ 1-ci kursda oxuyanda akademiyanın öz yataqxanasında qalıb, amma bu çox çəkməyib. Oradakı şəraitsizlik onu kirayə mənzil axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoyub. Bu ildə dərslərin başlamasına bir ay qalmış Bakıya gəlib ki, kirayə mənzil tapsın.
Keçən illəri 250 manata bir otaq evdə 3 oğlan qalırdı, lakin həmin evin bir il qiymətini soruşan 400-450 manat deyil, xəzəyin heç evin qiymətini salmağı da fikirləşmir.
Ölkədə ən çox tələbə qəbul olunan ali məktəblərdən biri də Bakı Dövlət Universitetidir. 9 yataqxana binasından yaşayışa yararlı cəmi bir korpus qalıb ki, orada da məcburi köçkünlər yaşayır. Universitet rəhbərliyinin dediyinə görə, həmin yataqxanada təxminən 100 tələbəni yerləşdirmək mümkündür və buna görə tələbədən heç bir ödəniş istənilmir. Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin isə vədlərə baxmayaraq tikintisinə başlanmayıb. Ortalıqda yalnız tip məntəqəsindən tutmuş bərbərxanasına dək olan yataqxana kompleksinin layihəsi var ki, ali məktəb rəhbərliyi bu layihənin tikintisi üçün maddi imkanının olmadığını, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edildiyini deyir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının üzvü Asim Mollazadə isə deyir ki, yataqxana tikmək üçün universitetlər gərək dövlətə bel bağlamasınlar.
Universitetlərin maliyyələşməsində artıq çox ciddi dəyişikliklər edib. Universitetlərin maliyyə azadlıqları da təmin olunub və biz sıra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən universitetlərin imkanları pis də deyil.
Yataqxana şəraitini yaxşılaşdıran ali məktəblər də var. Məsələn, Azərbaycan Dillər Universitetinin 2 yataqxanası var. Birində tamamilə, digərində qismən məcburi köçkünlər yaşayır. 2 blokun mənzilləri isə təmir edilib və tələbələrin ixtiyarına verilib. Tibb Universitetinin də 6 yataqxanası var və burada mindən çox tələbəni yerləşdirmək mümkündür. Tələbə yataqxanasında qalmaq tələbəyə ya pulsuz, ya da ayda 20-50 manata başa gəlir, amma bu imkandan yararlana bilənlərin sayı kirayə ev axtaranların sayından xeyli azdır. Ev dəllalı İfadə Həsənova deyir ki, bu tədris ilə öncəsi də ona müraciət edən tələbələrin sayı artıb. Ölkədəki devalvasiya, manatın dollara nisbətən 2 dəfə ucuzlaşması da kirayə bazarına təsirsiz ötüşməyib.
Tələbə də gəlir, oturub burada ağlayır ki, imkanım yoxdur. Valideyn gəlib 200 manata ev axtarır, deyir ki, gücürəm donara, meyniyim, bu yeməyim verim, buna mən nə bilim, aylıq pul göndərim. Nəyim verim bunun? Ya elə olur ki, bunun giyimi var, keçimi var, nə bilim, yeməyi var, içməyi var, tələbədə məsələn çoxsu, gələrlərin çoxsu mürəzəcən oğlanlardır. 3 nəfər, 4 nəfər bir yerdə qalırlar, yəni verə bilmədikləri üçün atışırlar, yəni bir yerdə qalırlar. Valideyn də gəlib oturub bağlıdır ki, mən neyliyim, necə eləyim, mən 400 manata, 500 manata evi necə götürüm? 300-ə, 250-ə, 200 manata da ev yoxdur hal-hazırda.
Ali məktəbin tələbə şəhərci, yəni kampus şəraiti varsa, bu onun dünya universitetlərinin reyting sıralamasında öndə dayanmasına səbəb olur. Elə bu günlərdə sentyabrın 6-sında açıqlanmış QS Dünya Universitetləri reytingində Azərbaycandan da 3 universitet, Bakı Dövlət, Xəzər və Qafqaz universitetlərinin adı reyting siyahısındadır, amma 701-ci pillədən sonra gəlirlər. Təhsil eksperti Bəxtiyar Hacıyev hesab eləyir ki, yataqxanalar tələbələrin sosiallaşması, məişət qayğılarından azad olub təhsilə daha çox köklənməsi üçün də vacibdir.
Sadə bir belə deyək də hesablama ilə ortalama olaraq tələbələr ayda 100-150 manat ən azı kirayə pul ödəyirlər. Bir universitetin 1000 tələbəsinə desək, əgər bu bir universitetdə yəni bir universitet yataqxanasında saxlamaq, bu ayda 100-150 min manat, ildə də 1 milyondan çox manat eləyir. Yəni doğrudanmı 10 il ərzində dövlət hissə hissə də olsa bu vəsaiti ayırıb, ən azından belə deyək, tanınmış dövlət universitetlərinin yataqxanasını yataqxana ilə təmin edə bilməzdi.
Bəxtiyar Hacıyev hesab edir ki, bir çox xarici ölkələrdə olduğu kimi investorlar da tələbə yataqxanalarının tikintisinə cəlb etmək olar. Bunun üçün isə ölkədə gərək mülkiyyət hüququ ilə bağlı problem olmaya, sahibkarların hüquqları qoruna ki, bu sahəyə maraq yarana, sərmayə qoyula. Təhsil eksperti Etibar Əliyev isə düşünür ki, hökumətin atmalı olduğu ən vacib addım ali məktəbləri şəhərdən kənarlara köçürməkdir. O hesab edir ki, universitetlər şəhərdə qaldığı müddətdə onların yataqxana problemi də həll olunmayacaq. Müharibə ərəfəsində Suriyada yaşayan 18 min etnik erməni Ermənistana qaçıb. Onların çoxu ya Ermənistanda qalıb, ya da başqa ölkəyə köçüb. Az da olsa Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsinə köçənlər də var. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Xəbər Xidmətinin müxbirinin hazırladığı reportaja baxaq.
Asmaryan ailəsi 4 il əvvəl tərk etdikləri Hələb şəhəri ilə bağlı yeni xəbərlər izləyirlər. Asmaryanlar Suriya müharibəsi zamanı oradan qaçan minlərlə erməni ailəsindən biridir. Bizim itkin düşən qohumlarımız, cavanlar var ki, onlar barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Hovik və İzabel indi Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayırlar. Bura Hələbdən 1000 kilometr aralıdır. Ailə 3 gündür ki, Hələbdən olan qohumları, dostları ilə danışa bilməyib və birdən telefona zəng gəlir. Yaxın dostları da zəng edən. Alin, nədir danışan? O elə indi zəng edir.
Buralar çox təhlükəlidir. Təhlükəsiz yer yoxdur.
Biz sənə demiş yaxı, çıx oradan, bura gəl.
Yollar bağlanıb, indi gəlmək də mümkün deyil. Alina deyilənə görə cənab Quyumcan yaralanıb, sən onu tanıyırsan? Yox, şəxsən tanımıram. Dünən o ərzaq almağa gedib, güllə düz başından deyib. Deyilənə görə vəziyyət çox pisdir. Elədir, elədir.
Asmaryan ailəsi şiddətli döyüşlərin getdiyi Suriyadan qaçıb gəliblər. Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim onlara şərait yaradıb. Amma əslində onlar bir müharibə zonasını digər ilə əvəzləyiblər. Aprel ayında burada da, Dağlıq Qarabağda da döyüş olub. Azərbaycan ordusu işğal altında olan ərazilərinin bir hissəsini azad etdi. 20 gün ərzində onlarla insan həyatını itirdi. Qardaşı ilə birlikdə Hovi Kasmaryan da işğalçı qüvvələrə qoşulub, ehtiyat qüvvələrinə, amma döyüşməyib. Biz bura gələndə bilirdik ki, əvvəl-axır müharibə başlayacaq. Aprel döyüşlərində mən və qardaşım Vrey gedib könüllülər dəstəsinə yazıldıq. Müharibəyə getməyə hazır idiniz? Hazır idik və getdik də. Asmaryan ailəsi Hələbdə çiçəklənən bizneslərini atıb gəliblər. Onlar avtomobil üçün ehtiyat hissələri satırdılar. Onlar var dövlətlərinin bir hissəsini qoruyub saxlaya bilib və bu gündə İndoneziya ilə iş əlaqələrini kəsməyiblər. Amma İzabel Asmaryan deyir ki, onların həyatı artıq dəyişib.
Bu başqa həyatdır. Mənim köhnə evimdə nəyin harda olduğunu belə bilmirdim. Mənə lazım olan şey deyirdim, qulluqçular da gətirirdilər. O həyat deyildi. İndi isə mən xoşbəxtəm, çünki hər şeyi özüm eləyirəm və mən bunu düzgün sayıram. Bu uşaqların gələcəyi üçün də yaxşıdır.
O həyat deyildi, onun ağıl idi.
Demək istəyirəm ki, mən başa düşünürdüm, nəyin harda olduğunu bilməmək ayıb idi.
Hovik ailəsinin münaqişə zəminində qaçqın düşən ilk nümayəndəsi deyil. Onun babası 1915-ci il hadisələri zamanı Türkiyədən Suriyaya qaçmışdı. Asmaryan ailəsi isə 2012-ci ilin sentyabrında avtomobillə Suriyadan bura qaçıb. Gəlib Türkiyə sərhədinə çatdıq və Türk bayrağını gördük. Xoşbəxt idi. Bu gözlənilməz idi. Əzəli düşməninin bayrağını görüb özünü təhlükəsizlikdə hiss etmək. Suriya münaqişəsi başlayandan 18 min etnik erməni Ermənistana gəlib. Onların yarısı Ermənistanda qalıb, qalanları isə başqa ölkələrə köçüblər. Rəsmi məlumata görə Ermənistanda qalanların cəmi 90 nəfər Dağlıq Qarabağa köçüb. Suriyalı ermənilərin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə köçmələrini Azərbaycan tərəfi qəti şəkildə pisləyib. Hovik və onun qardaşı Vrey yeni həyata başlamaq üçün işğal altında olan Xankəndinə köçüblər. Bura bomboş ərazi idi. Qətiyyən heç nə yox idi. Biz bura elektrik çəkdik, buldozerlə yolları düzəltdik, istixanalar tikdik. Bu bizim gördüyümüz işdir. Onlar Suriyadan 40 mindən çox tint gətiriblər. Bunun üçün qardaşlar 2 dəfə geri qayıtmalı olublar. Onlar burada zeytun, kaktus və meyvə ağaçları əkməyi planlaşdırırlar. Deyirlər ki, Dağlıq Qarabağın münbit torpağında unikal bitkilər yetişdirəcəklər. Bu çətin işdir və çoxlu xərc tələb edir. Amma Vrey Asmaryan qardaşı kimi çox nikbindir. Hobik arıçılıq üzrə mütəxəssisdir. Vrey isə kənd təsərrüfat texnikasını işlədir. Onlar dağ adamıdırlar və artıq özlərini miqrant hesab etmirlər. Onlar Ermənistan vətəndaşlarıdırlar və Dağlıq Qarabağda torpaq sahibləridir. Azərbaycan isə onun icazəsi olmadan Dağlıq Qarabağa Suriyalı qaçqınların qanunsuz yerləşdirilməsi hallarını beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırıb.
Sentyabrın 26-sında Azərbaycanda referendum keçirilir. Bəs cəmiyyət nə qədər bilgilidir? Seçki öncəsi təbliğat işləri necə gedir? Müstəqil ekspertlərin gəldiyi qənaət odur ki, seçkilərdə referenduma yox deyənlər tamamilə prosesdən kənarlaşdırılıb.
Referendumun lehinə 3 təşviqat qrupu kampaniya aparacaq, əleyhinə kampaniya aparan isə yoxdur. Belə ki, dəyişikliklərin əleyhinə olan siyasi qüvvələrdən Milli Şura referendumu elə əvvəlcədən boykot eləmək qərarı verib. Real hərəkatı da avqustun 22-sində prosesdən çəkildiyini elan edib. Bəzi üzvlərin həbsindən sonra hərəkat bu qərarını hökumətin baskıları ilə izah edib. Musavatın Respublika Təşviqat Qrupunu isə Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyata almayıb. Bu o deməkdir ki, referendum seçkilərinin əleyhinə təbliğat aparan qalmır. Qeydiyyata alınmayan Respublika Təşviqat Qrupunun təsisçisi olan Müsavat Partiyası referendum ərəfəsi mitinqlər keçirməyi planlaşdırır. Arif Acılı bildirir ki, referendumun keçirilməsi İlham Əliyevin hakimiyyətini uzatmaq və onun tərəfindən növbəti ailə özünün ötürülməsi məqsədi daşıyır.
Bu referendum Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına uyğun deyil, bu referendum Azərbaycan cəmiyyətinə lazım deyil. Bu referendum Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına xidmət etmir. Bu referendum əslində Azərbaycanın konstitusiyasına, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktına zidd olan bir referendumdur və bu baxımdan biz bu referendumun keçirilməsini Azərbaycanın mənafələrinə zidd olan bir hadisə hesab edirik və yenə də İlham Əliyevin hakimiyyətini uzatmaq və eyni zamanda hakimiyyətin onun tərəfindən növbəti ailə üzvünə ötürülməsi üçün uyğun mexanizmlər yaratmaq məqsədi daşıyır.
Müsavat Başqanının sözlərinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının qeydə aldığı referendumun lehinə kampaniya aparacaq. 3 təşviqat qrupun imza toplanması haqda cəmiyyətdə məlumat yoxdur.
Yəni 40 mindən artıq əgər imza toplanırsa və azı 60 seçki dairəsi ərazisindən bu imza toplanmalıdırsa, bunun bilinməməsi qeyri-mümkündür. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının, QHT nümayəndələrinin, bələdiyyə nümayəndələrinin belə imza toplanması barədə heç kəsdə məlumat olmadı. Ona görə məlumat olmadı.
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun sədri Akif Qurbanov deyir ki, hakimiyyət heç bir ictimai diskussiyanın, heç bir fikir mübadiləsinin aparılmasının tərəfdarı deyil.
Cəmiyyətə baş verən təkliflərin arxasında nə durduğunun mahiyyətini çatdırmaqdan kifayət qədər çəkinir, çəkindiyi açıq görsənir və ümumiyyətlə bu prosesi tələm-tələsik başa çatdırıb, təklifin ortalığa çıxmasına nədən olan səbəbləri prosesdə tezləşdirməklə necə həyətə keçirilməsini artıq qısa bir müddətdə həyata keçirməyə çalışır.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli Azərbaycanda referenduma çıxarılan mövzuların cəmiyyətdə müzakirə olunmamasını düzgün hesab etmir.
Referenduma çıxarılan məsələnin cəmiyyət üçün aktuallığı müzakirə mövzusu olmayıb və köydən düşmə olaraq təkliflər çıxıb ortaya və sadəcə o zaman cəmiyyət məlumatda olub ki, bu təkliflər bilavasitə Konstitusiya Məhkəməsinə rəy üçün göndərilib. Ona qədər belə bir şeyə ehtiyacdırmı, deyilmi, cəmiyyətdə bunun müzakirəsi aparılmayıb. Siyasi partiyaların özlərini rahat ifadə edə biləcək mühitin olması, istədikləri öz auditoriyalarına görüşmə, imza toplama, mediaya çıxış imkanı olmalıdır. Xüsusilə dövlətin büdcəsindən maliyyələşən media, bu həm hökumətin bilavasitə nəzarətində olan Azərbaycan televiziyası, həm də ictimai televiziya və radio daxildir ki, bu strukturlara əgər alternativ fikrin çıxışı yoxdursa, əlbəttə ki, burada yaranan referendum öncəsi mühitdən danışmaq yersiz olur.
Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə, prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir.
Referendum əleyhinə aksiya keçirmək istəyən Milli Şuraya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən cavab gəlib. İcra Hakimiyyəti sentyabrın 11-də planlaşdırılan aksiyaya icazə verib. Milli Şura hesab edir ki, referendumun keçirilməsində məqsəd monarxiyaya şərait yaratmaqdır. Rəsmilər isə konstitusiya dəyişikliklərini zamanın tələbi adlandırıblar. Bakıda Qanlıgöl ətrafındakı ərazilər. Sentyabrın 3-də bu ərazidə sakinlərlə polis arasında qarşıdurma olmuşdu. Çünki sakinlər evlərinin sökülməsini istəmirdilər. Qanlı gölün özü isə indi göllükdən çıxıb yavaş-yavaş göl məçəyə çevrilib. Suya azaldıqca isə ortaya çıxan mənzərə heç də ürək açan deyil. Şindən tutmuş paslanmış dəmir parçalarına qədər müxtəlif tullantılar gözə dəyir. Balıqçılar səhəfdə sonları gölün ətrafından əksilmir. Su hər nə qədər çirkli görünsə də, balıqçılar deyir ki, əgər balıq hələ də burada yaşayırsa, deməli hələ təmizdir. Azadlıq Radiosunun fotoreportyorlarının Qanlı Göldən hazırladığı fotoreportajla azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Şimali Koreya bildirir ki, 5-ci nüvə sınağını uğurla həyata keçirib. Dövlət mediasının sentyabrın 9-unda yazdığına görə yeni hazırlanmış nüvə başlığı sınaqdan keçirilib və indi ölkə nüvə qurğusunu ballistik raketlərin üstünə quraşdıra bilər. Bu açıqlamadan öncə Şimali Koreyadakı nüvə poligonu yaxınlığında yetərincə güclü yeraltı təkan hiss edilib. Şimali Koreya bildirir ki, bu Pxenyanın indiyədək həyata keçirdiyi ən böyük yeraltı partlayışdır. Cənubi Koreya və Yaponiya liderləri bu sınağı təhlükəli və ciddi təxribat adlandırıblar. ABŞ xəbərdarlıq edib ki, bunun ciddi fəsadları ola bilər. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəmizdə və YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli həbsdən azad olundu. Azərbaycanda ürək damar, xərçəng kimi ənənəvi xəstəlikləri çıxanda son 15-20 ildə hansı xəstəliklər artıb ki, əvvəllər belə problem yox idi. 1 milyard 500 milyon manatlıq güzəşli kreditdən kimə nə düşüb? Türkmənistan prezidentinin bu il 5-ci kitabı çapdan çıxdı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live efirə çıxan anda belə bir xəbər gəldi ki, Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli həbsdən azad olunub. Bu barədə mediaya onun vəkili Cavad Cavadov məlumat verib. Prokurorluq Natiq Cəfərlinin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi haqda təqdimat verib. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə prokurorluğun bu vəsatəti təmin edilib. Natiq Cəfərli məhkəmə zalından azad edilib. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Növbəti reportajımız isə Azərbaycanda xəstəliklərlə bağlıdır. Statistikaya görə bir çox xəstəliklər artır. Böyrək xəstələrinin sayı artır, böyrək xəstəliyi həm də cavanlaşır, şəkər xəstələrinin də sayı artır. Ürək, damar, xərçəng kimi xəstəliklər, ənənəvi xəstəliklərdir. Bütün dünyada onları ön yerlərdə gedirlər. Bu xəstəlikləri çıxsaq son 15-20 ildə Azərbaycanda hansı xəstəliklər artıb ki, əvvəllər belə problem yox idi. Bu barədə həkim ekspertlər nə deyir? Adil Qeybulluya qulaq asaq.
Xəstəliklərin statistikası artıb. Söhbət təkcə onkologiyadan deyil, bütün xəstəliklər, böyrək xəstəlikləri, qaraciyər xəstəlikləri, onkoloji xəstəliklər, hər birinin statistikasında artım var. Məsələn, indi bu gün talasemiyalı uşaqların doğulması nisbətən aşağı düşürsün ki, talasemiya mərkəzi mövcuddur və o ilə bağlı dövlət proqramı var. Məsələn, vərəmli xəstələrin sayında da mən azalma tendensiyası görmürəm. Yəni, bunların tərəfləri nə ilə bağlı? Əvvələ bütün dünyada ekoloji problemler var bu hastalığın hususiyetini artmaktadır. İkincisi Azerbaycan'da bu hastalığın hususiyetini artması sanitar marifisinin çok aşağı seviyede olmasıdır. Mətbuatla, kütüphane informasiya vasitelerine, əhalinin sanitar marifinin tibbi bakımdan mariflendirilmesi için çok aşağı seviyede apardır. Televizyon ekranlarında biz mənasız ve əsasız reklamlar, tibbi reklamlar görürük. Ama hastalığıyla, onlardan korunma vasitelerinden profilaktik təbliğat meselelerini ümumiyyətlə müşahid eləmirik. Bu da ki, insanların təbii ki, xəstəliklərdən çəkinməsinin, ondan qorunması, yollarını bəzən bilməməkdən irəli gəlir. Sonra, məsələn, virus hepatitlərinin sayı artmaqdadır. Azərbaycanda spidli xəstələrin sayı artmaqdadır. Hətta ailəvi spidli xəstələr var. Bütün bunlar hamısı, yəni, bunu göstərir. O ki, qaldı böyrək xəstəliklərinin xüsusiyyətinin artması, bu nə ilə bağlıdır daha çox? İnsanlar çox qida qəbul edirlər və az hərəkət edirlər və içməli suyun keyfiyyət parametrlərdə xeyli aşağıdır. Yəni içməli suyun keyfiyyətinin aşağı olması, az hərəkətlik böyrəklərin özlərində durğunluq yaradır və durğunluq çöküntülərin, duzların və sonradan daşlaşmanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və biz qarışıq strukturlu kristalların, daşların, oksalat, urat, fosfat daşlarının və bəzi bulan qarışıq strukturlarının böyrəklərdə əmələ gəlməsinin bugün şahidiyik. Bu da hesab edirəm ki, kütləvi idmana meyillik, kütləvi idmanın təmin olunması, dövlət səviyyəsində buna dəstək verilməsi, əhalinin bu istiqamətdə maarifləndirilməsi çox mühüm məsələdir. Mən genofondun qorunması üçün lazım olan profilaktik vasitələrin həyata keçirilməsi və əhalinin bu istiqamətə təhrik edilməsi, yəni kütləvi idmana, mən də deyirəm ki, bu hələlik əsas çıxış yollarından biridir. Çünki dünya bu yolla gedir, biz də bunu eləməliyik. Bizdə qida qəbulu həddən artıq çoxdur və xüsusilə də bu axşam saatlarına təsadüf edir. Hərəkət çox azdır, millət tənbəldir, bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. Və bir də ki, bu içməli suyun keyfiyyət parametrləri aşağı bütün bunlar böyrək xəstəliklərinin, böyrək daş xəstəliklərinin artmasına gətirib çıxarır. Və immun sistemin aşağı olmalıdır, bu da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Və qəbul elədiyimiz qidaların böyük əksəriyyətinin keyfiyyət parametrlərinin aşağı olması, çünki biz qidaların böyük əksəriyyətini idxal edirik, təəssüflər olsun. Ölkəyə daxil olan unun, taxılın böyük əksəriyyəti, demək olar, hamısı genetik modifikasiya olunmuş, bundan ibarətdir. Baxın, bu şeylər təbii ki, müəyyən nəticə verir. Hər halda araşdırsaq, hələ xeyli də başqa səhvlər ortaya çıxa bilər.
Bunu tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir. Digər həkim ekspert Mehdi Mehdiyevin fikirləri.
Ən çox rahatım kimi özünü göstərən bu virus hepatitləridir. Əsasən də C və B virus hepatitləri. Bunların da artmasının əsas səbəbi insanlar arasında inteqrasiya məsələlərinin artması, sonra narkomaniyadır, qeyri düzgün əsərdir və digər deməli faktorlar bu hepatitlərin artıq çoxalmasına gətirib çıxarır. Amma onu da qeyd eləmək lazım ki, artıq bu son 1-2 ildə bu hepatitlərin əsasən də C hepatitinin müalicəsində böyle böyük uğurlar əldə olunub. Demək olar ki, vaxtında və düzgün müalicə başlayırsa 100% müalicə olunur. O cümlədən də çox güman ki, tezliklə B hepatitində də bu uğurlu nailiyyətlər əldə olunacaqdır. Əlbəttə, başqa xəstəliklərdə də artımlar müşahidə olunur. Bura hamısı insanların hamısı həyat tərzi ilə, düzgün həyat tərzi ilə, düzgün qidalanmaması, immun sistemin əvvəlki illərə nisbətən aşağı düşməsi və digər faktorlardan çox asılıdır.
Bunu həkim ekspert Mehdi Mehdiyev deyir, Səhiyyə və Sağlam Həyat İctimai Birliyinin sədri Mətanət Əlizadə.
Bu xəstəliklərin hamısının əmələ gəlməsi, ekologiyanın pozulması, bizim prezident çox gözəl prezidentdir. Prezidentin yanında işləyən onun köməkçiləri, onlara aid olan sahələrə diqqət yetirməməkləri. Kanalizasiya suyu gəlir, qarışır təbii suya. Suyun keyfiyyətini əgər götürüb yoxlasanız, içəriniz su keyfiyyətini ölçən Dubaydan aparatlar gəlir. Bizim su 777 dəfə zəhərlidir. Ona görə də respublikada çoxlu böyrək xəstəliyi, onkoloji xəstəliklər. Onkoloji xəstəxanaya yaxınlaşırsan, pul dərdindən yaxınlaşmaq mümkün deyil. Dövlət tərəfindən bizim prezident sərəncam verir. Ağır narkotik maddələrlə işlədilən xəstələr, hepatit xəstələri, bit xəstələri, onkoloji xəstələr, bunlar pulsuz müayinə olub və pulsuz dərmanla müalicə olmalıdır. Bir dənə kimyanın qiyməti 700 manata çatanda, 7 kimyanı xəstəyə verəndə necə danışmamaq olar? Maddi cəhətdən, ay bala, maddi cəhət çox pisdir. İmkan tapıb dərman ala bilmirik. Sevindik dərmanlar ucuzlaşıb. Bizim dövlət bu dəqiqə, dövlətimiz yüksək səviyyədə bütün nailiyyətləri əldə edən, bu dövlətin dörd tərəfindən fırlanan o mafiyozalardır. Onlardı bu işi qaldıran. Dərman ucuzlaşdı. İndi dərman qalxıb göyün bir qatına. Bununla cəmaat necə malicə olunsun, ay bala? Ona görə də ölüm faizi də çoxdur. Qadınlar hamilə qala-qala görürsən sağlıq keçirir. Qadınlar hamilə qala-qala gepatit keçirir. Gepatiti keçirənlər kimdir? Həkimlər, güzgüdən ginekoloqlar, diş həkimləri, diş aparaturalarından, diş çəkmələrdən, qan həkimləri, qanın götürülməsində o deyirlər qan aparatı, qan köçürülmə institutunda diqqətlə yoxlanılır. Baka-baka düşəndə narkoman da gəlir, piyanistka da gəlir qan verir. Orada baxır necə yoxluyurlar. Əgər maddi vəziyyətimiz yaxşı olsa, prezidentimiz çox çalışır. Bəlkə dərman da düşər, qıda maddəsi də düşər, keyfiyyətli yeməklər də yiyək. Ona görə də bəlkə də sağalma prosesi gedə.
Bunu Səhiyyə və Sağlam Həyat İctimai Birliyinin sədri Mətanət Əlizadə deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan əvvəlki reportajda Səhiyyə və Sağlam Həyat İctimai Birliyinin sədri deyirdi ki, dövlət tərəfindən bir çox layihələr həyata keçirilir, ancaq onlar reallaşdırılanda əyintilərə yol verilir. Bunlardan biri güzəşdi kreditlərdir. 2008-ci ildən 1 milyard 500 milyon manatlıq güzəşdi kredit verilib. Bu kreditlərdən kimə nə düşüb? İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi müəyyənləşdirib ki, kiçik sahibkarlıq layihələri sayı etibarilə kredit portfelinin böyük hissəsini təşkil edir. Hətta 2008-2013-cü illər ərzində kiçik və orta həcmli kreditlərin məbləği 15 dəfəyə də artıb. Lakin bu kreditlərin fondun ümumi kreditlərində xüsusi çəkisi 21% ötməyib və bu da çox aşağı göstəricidir. Onda güzəşdi kreditlər kimə verilir? İri şirkətlərə mi? Sahibkarlığa kömək Milli Fondunun fəaliyyəti adı ilə üst-üstə düşmür. Bunu iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir.
Sahibkarlığa kömək Milli Fondu əgər fəaliyyət bir qədər də belə deyəklərindən araşdırılarsa, biz görürük onun verdiyi vəsaitlərin böyük əksəriyyəti həmin o iri məmur sahibkarların nəzarəti altında olan iri holding qruplara və yaxud onların yaratdıqları firmalara verilib. Hansı ki, həmin dediyiniz iri müəssisələr daha çox məhsənin o məmur sahibkarların nəzarəti altında olan holdinglər tərəfindən yaradılır. Onların maliyyə çıxış imkanları daha genişdir. Onlar başqa mənbələrdən maliyyə tapa bilərdilər. Və təbii ki, bu halda onlar faktiki olaraq özəl belə deyək, güzəşli kreditlərindən istifadə etməklə özlərinə əlverişli şərtlər təmin edirlər. Bu sahibkarlığın inkişafını deyil, insanlığın daha da artmasına gətirib çıxaran bir amildir. Ancaq sahibkarlığa kömək milli fondu mahiyyət etibarı ilə bütün dünyada daha çox kiçik sahibkarlara yardım göstərir. İlkin belə deyək, hətta sahibkarı deyil, təşəbbüskarlara meydan verir. Yəni onlar ilkin təşəbbüs göstərən insanlara yardım göstərməklə onların təşəbbüslərinin reallaşmasına şərait yaradır.
Bunu iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir. Azadlıq Radiosu sahibkarlığa kömək Milli Fondu və İqtisadiyyat Nazirliyindən suallarına hələlik cavab almayıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə bunları dedi.
Sahibkarlığa kömək Milli Fondu tərəfindən keçən müddət ərzində Azərbaycana deməli yerli sahibkarlara vəsait 2 milyard manata yaxın təxminən vəsait verilir. Bu böyük bir vəsaitdir və müəyyən, mən dedim ki, kiçik orta sahibkarlığın inkişafında müəyyən dəstək olur, o cümlədən iri sahibkarlığın inkişafında. Amma yenə də mən belə hesab edirəm ki, o kreditlərin verilməsində müəyyən problemlər olur. Yəni, xüsusilə rayonlarda fermer təsərrüfatının inkişafı, emal sənayesinin inkişafı üçün yenə də mən dedim ki, böyük problemlər bu ünvağa qalmaqdadır. Əsas da kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına diqqət etdirmək lazımdır ki, bu zahidə problemlər öz səhvini tapsın.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Azadlıq radiosunun Azadlıqlar proqramı burada başa çatır. Proqramı Erxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.